ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مفهوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم أحصِ أعداءهم عددا، واقتل أعداءهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع للأعداء راية، ولا تحقق للأعداء غاية، واجعل الأعداء عبرة وآية. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اذهب همهم وحزنهم، ابدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، كيف. وما زلنا مع جزئها الأول، والذي هو بعنوان كيف أصلي، وهذا هو اللقاء 13. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من اللي مكشفيستا alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen und lehrreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt, Kaifa, wie. Das erste Thema, was wir angefangen haben, ist, wie bete ich? Und wir sind im Satz Nummer 13 angekommen. Und ich begrüße jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام حديث الصحابي الجليل خلاد بن رافع رضي الله عنه أرضاه، المسيء في صلاته، كما جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخل رجل فصلى ثم سلم، ثم أتى النبي عليه الصلاة أزكى التسليم فسلم عليه، فرد النبي عليه الصلاة أزكى التسليم عليه السلام، ثم قال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فعاد الرجل يصلي كما صلى، ثم أتى النبي عليه الصلاة أزكى التسليم مسلما، فرد النبي عليه السلام وقال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. وعاد يصلي للمرة الثالثة كما صلى، ثم أتى النبي مسلما، قال له النبي: عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن. وفي رواية: وإلا فسبح وحمد وهلل وكبر. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأه النبي بالوضوء لأنه شرط صحة. لذلك بدأنا نتكلم عن الوضوء وفضل الوضوء وصفة الوضوء، وانتقلنا إلى الغسل وصفة الغسل وأقسام الغسل. اتكلمنا عن المسح على الخفين والجوربين والأحكام المتعلقة به. اتكلمنا عن التيمم والأحكام المتعلقة بالتيمم، ثم بدأنا الحديث عن هذه الفريضة العظيمة والركن الركين عن الصلاة. في الدروس الماضية اتكلمنا عن فضائلها العديدة. في هذا اللقاء هنبدأ نتكلم عن أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، ذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch mit der Überlieferung
des Schlechtbetenden. Als er eines Tages die Moschee betreten hat, in der Moschee war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ging, hat zwei Rakaat gebetet und begrüßte daraufhin den Propheten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam begrüßte ihn zurück und sagt zu ihm: Idhhab fasalli, geh zurück und bete. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ, du hast nicht gebetet. Der Mann ging zurück, hat wieder zwei Rakaat gebetet und begrüßte den Prophet zurück, wieder. Der Prophet wiederholte den Satz und sagt zu ihm: Geh zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Dreimal, bis der Mann letztendlich sagte: Ja, Rasulullah, zeige mir, wie ich es besser machen kann. Denn das ist mein Gebet, ich kann es nicht besser machen. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam: Wenn du beten willst, dann mach zunächst einmal die Gebetswaschung. Richte dich der Qibla zu, der Gebetsrichtung. Verkabbir. Und dann lese die Fatiha, Ummul Kitab. Und daraufhin das, was du vom Heiligen Koran auswendig gelernt hast. Und in einer anderen Überlieferung: Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Aussprechen. Und daraufhin mach den Ruku', bis du die Ruhe gefunden hast. Heb dich auf, bis du gerade stehst. Mach die Niederwerfung, bis du die Ruhe gefunden hast. Hebe dich sitzend, bis du gerade sitzt. Und wieder in den Sujud, bis du die Ruhe gefunden hast. Und das machst du in deinem kompletten Gebet. Und da die Gebetswaschung eine Bedingung für die Gültigkeit des Gebets ist, haben wir angefangen, die Gebetswaschung detailliert zu erklären. Die Urteile, die Art und Weisen und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es früher getan hat. Daraufhin haben wir den Rüssel durchgenommen über die Urteile und die Arten des Rüssels. Und wir haben angefangen und beendet das Wischen über die Strümpfe und über dessen Urteile ebenfalls gesprochen. Und dann sind wir zum Gebet gekommen. Und heute, insha'Allah ta'ala, werden wir über Arkanul Islam sprechen, Arkanul Salat sprechen, die Säulen des Gebets sprechen, Al-Wajibat, die Pflichten und As-Sunan, die Sunan des Gebets.
هنبدأ نتعرف الآن على شرائط الصلاة. أنا عندي حاجة اسمها الشرط، حاجة اسمها الركن، حاجة اسمها الواجب، وفيه السنن. الشرط بيكون سابق للعمل، يعني قبل العمل. ليس جزءا من العمل ولكن يسبقه، ويتوقف العمل عليه، يعني صحة العمل تتوقف على الشرط. إذا توفر الشرط صح العمل، إذا انعدم الشرط لا يصح العمل. فده الشرط بنسميها شروط صحة الصلاة، يعني الشروط التي تسبق الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها، بخلاف الركن أو الواجب أو السنة بتكون جزء من الصلاة نفسها. يقول لك مثلا من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، دي جوه العمل، قراءة الفاتحة جزء من العمل إنها ركن منه، كذلك الواجب جزء من العمل زي الركوع، زي التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والتشهد الأول، ده جزء من العمل. الفرق إن الشرط يتوقف العمل على وجوده، والركن إن ترك يبطل العمل إن لم نأتي به، الواجب إذا ترك يجبر بسجود السهو، السنة إذا تركت تكره فقط. فالآن هنبدأ بالحديث عن الشروط التي لا تصح الصلاة بدونها، وعددها العلماء بتسعة شروط. يبقى أنا عندي تسعة شروط لصحة الصلاة، أي شرط يتخلف لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث التمييز، الرابع رفع الحدث، رفع الحدث، الشرط الخامس إزالة النجاسة، إزالة النجاسة إذا كان في نجاسة، السادس عفوا النجاسة مع إزالة الحدث، فهم شرط واحد، ستر العورة، الخامس دخول الوقت، ولا السادس كده؟ السادس دخول الوقت، وعندنا استقبال القبلة، وعندنا النية. هنعددهم تاني، التسع شروط: واحد الإسلام، الثاني العقل، الثالث التمييز، الرابع رفع الحدث، الخامس إزالة النجاسة، السادس خلاص خلي خامس لأن أنا أدخلتهم في إزالة النجاسة، الخامس يبقى السادس ستر العورة، يبقى السابع دخول الوقت، الثامن استقبال القبلة، التاسع النية. يبقى عندنا تسعة شروط بنسميها شروط صحة الصلاة، إن تخلف شرط لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. ونبدأ بالشرط الأول اللي هو الإسلام. من المعلوم أن الإسلام شرط صحة لقبول العمل، فالكافر عمله لا يقبل، يعني الكافر إن صلى لا تقبل منه الصلاة لأنه كافر فاقد لشرط الصحة، بل ولا يطالب بها في الدنيا، إنما يحاسب عليها في الآخرة. يعني الكافر لا يطالب بالصلاة في الدنيا لأنه كافر. الدليل قال الله تعالى في سورة التوبة: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الآية 17 من سورة التوبة. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني لا يجوز لهم الصلاة أو إعمار المسجد لأنه مشرك، شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم، يعني عملوا باطل مردود، وفي النار هم خالدون، والعياذ بالله، أي إن ماتوا على الكفر مخلدون في النار باتفاق. أيضا في سورة الفرقان آية 23 قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. ده في الكفار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالصلاة من العبادات التي لا يطالب بها غير المسلم، وده تنبيه للمسلمين في الغرب خاصة الذين تزوجوا من كتابيات غير مسلمات. يقول لك أنا زوجتي ما شاء الله في رمضان بتصوم معانا. أقول لا يقبل منها ما دامت ليست مسلمة، بتعذب نفسها فقط وبتتعب نفسها. نقول لك لا يجوز، ده كمان بتصلي معايا، لا يقبل منها لأنها غير مسلمة. نقول لها ادخلي الإسلام أولا وبعد كده صلي بعد كده صومي، إنما لا تقبل منك صلاة وأنت غير مسلمة، ولا يقبل منك صيام وأنت غير مسلمة. واضح؟ فالتوحيد أولا. النبي لما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن قال إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. يعني لما تاخد منهم زكاة المال لا تأخذ الكريمة العالية، خذ الوسط، لأن المال فيه الكريم يعني أعلى أنواع المال، وفيه الوسط وفيه الرديء. عندهم مثلا إبل، الإبل ليست كلها سواء، فيه الراحلة، فيه الفحل اللي بيحتاج له صاحب الإبل عشان يترك النياق عشان تعشر يكون عندها أولاد، فما تجيش تاخد له الطاروق ده، ما ينفعش، ده من كريم المال ده تسيبه له. وكذلك فيها الرديئة التعبانة الموكوزة والمتردية والحيطة بؤس، ما تاخدش إلا خذ من الوسط. وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث. إذن الشرط الأول لصحة الصلاة الإسلام. نعم.
So, lasst uns nun anfangen mit dem Gebet zu sprechen. Wir werden anfangen mit den Bedingungen des Gebets. Mit den Bedingungen des Gebets. Auch im Arabischen, Ashurut, Ashart. Wir haben einmal Ashurut, Ashart sind die Bedingungen. Wir haben Ar-Rukn, eine Säule. Wir haben Al-Wajib, ist eine Pflicht. Und eine Sunna, und die Sunnan. Der Unterschied zwischen diesen Begriffen ist zunächst einmal die Bedingung, ist außerhalb des Gebets. Das heißt, damit das Gebet gemacht werden kann, muss die Bedingung stimmen. Die Gültigkeit des Gebets hängt von der Bedingung ab. Und die anderen Teile, die Säule, Ar-Rukn, die Pflicht, Al-Wajib und die Sunnen, das sind Teile des Gebets. Ar-Rukn, die Säule, ist etwas. Wenn du es vergessen hast, ist dein Gebet komplett ungültig. Du musst den Ar-Rukn wiederholen, damit das Gebet gültig sein kann. Al-Wajib, die Pflicht, das sind Teil des Gebets. Wenn du sie vergessen haben solltest, kannst du sie durch Sujud al-Sahu wieder gut machen. Und As-Sunan sind lediglich verhasst, verpönt, nicht wünschenswert. Sollte man nicht machen. Also Sunan quasi sein lassen. Wenn du Sunan vergessen solltest, ist es verpönt oder verhasst. Kommen wir nun zu den Bedingungen. Die erste Bedingung ist Al-Islam. Du musst ein Muslim sein, damit du überhaupt beten kannst. Und ich werde erstmal Bedingung für Bedingung sagen, weil der Sheikh sie direkt erklärt, Hafidullah. Das wäre besser. Ahsan, al-Ula faqat, al-Sharh,
al-Ba'din.
Ahsan, yani.
Wahda, wahda?
Nein.
Okay.
Und die Religion ist eigentlich die Bedingung dafür, dass deine Taten überhaupt angenommen werden können. Jemand, der ungläubig ist, seine Tat wird niemals angenommen. Weil Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, in Surat At-Tawbah, Ayah 12, er sagt, Ayah 17, es steht den Götzendienern nicht zu, Allahs Gebetsstätten zu bevölkern, wo sie gegen sich selbst Zeugnis ablegen durch den Unglauben. Deren Werke werden hinfällig. Deren Werke werden hinfällig. Das heißt, die Taten eines Ungläubigen, die werden nicht angenommen. Und im Höllenfeuer werden sie ewig verbleiben. Das sind dann die Ungläubigen. Und in Surat al-Furqan sagt Allah Azza wa Jalla ebenfalls, und wir werden uns den Werken, die sie getan haben, die Ungläubigen, zuwenden und sie zu verwehrtem Staub machen. Das heißt, sie haben hier keine Gültigkeit. Und was wichtig hier zu erwähnen ist, vor allem was sehr viele Brüder trifft, die Ahlul Kitab geheiratet haben. Jemand hat eine Christi geheiratet zum Beispiel. Und er sagt, Sheikh, Alhamdulillah, meine Frau, sie fasst mit mir. Oder Alhamdulillah, sie betet mit mir. Das bringt nichts. Sie foltert sich nur selbst. Weil die Taten werden so oder so nicht angenommen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages Mu'ad ibn Jabal nach Jemen schicken wollte, damit er Ahlu Jemen, die Leute von Jemen, zum Islam konvertieren lassen will. Und er sagt zu ihm, ja Mu'ad, wenn du hingehst, das sind Menschen von Ahlu Kitab, also Christen oder Juden, wenn du hingehst, dann bring ihnen erstmal bei, La ilaha illallah. Wenn sie sagen, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, erst dann wirst du ihnen befehlen, dass sie beten sollen. Und wenn sie gebetet haben, erst dann sagst du ihnen, es gibt eine Spende, eine Zakat, die die Reichen den Armen geben müssen. Das heißt, man muss da auch Schritt für Schritt voranschreiten. Und er sagt daraufhin, wa iyyakum wa karaima amwalihim, was die Zakat anbetrifft, die Spende anbetrifft, man muss aufpassen, man darf nicht das Beste, oder nicht man darf nicht, man sollte nicht das Beste abgeben. Der Islam ist eine wunderschöne Religion. Sowohl derjenige, der die Zakat abgibt, als auch derjenige, der sie erhält, haben einen Nutzen darauf. Das heißt, der reich ist, der hat zum Beispiel ein sehr, sehr viel Vermögen, der muss nicht das Beste abgeben. Aber er sollte auch nicht das Schlechteste abgeben. Die Mitte ist immer der beste Weg.
الشرط الثاني العقل. العقل من شروط صحة الصلاة لأن العقل مناط التكليف وضد العقل الجنون. المجنون غير مكلف ولا يؤمر بالصلاة لأنه لا يدرك معنى الصلاة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم كما جاء عند ابن ماجه وكذلك عند الحاكم وصححه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. رفع القلم أي رفع التكليف، فهو غير مكلف. قال الصبي حتى يحتلم، لأن لسه نتعرف على شرط التمييز، شرط البلوغ والتمييز وكذا. فالصبي غير مكلف حتى يبلغ، كذلك النائم حتى يستيقظ. وده بيعلمنا بعض الآداب المهمة وعدم التسرع في الأحكام على بعض الأشخاص. أحيانا مثلا بتكون أنتم مواظبين على الصلاة في المسجد، ربما تخلف فلان عن صلاة الفجر، فبعض الناس على طول يسيء الظن ويتهم، ده متكاسل، ده ميصليش الفجر، ده ما تدري لماذا حكمت؟ ربما أخذته عينه، وإحنا بنقول كده النوم سلطان، والنبي نفسه قال ليس في النوم تفريط. ربما أخذ بالأسباب، ولكن رغم أخذه بالأسباب ما استطاع أن يستيقظ، فالنوم أصبح صدق عليه وأجر على صلاة الفجر في جماعة. هذا عند الملك جل، أنت بقى بتتهم ليه وتسيء الظن ليه؟ واضح؟ فدي قضية مهمة، لأن دي أحكام. النوم يا إخوة لا تفريط فيه، أحيانا تأخذك عينك غصب عنك، بل أحيانا البعض بيكون نائم وحاطط المنبه ويرن المنبه ويروح طفيه ومش دريان، بل أعرف بعضهم كان يكسر المنبه ومش دريان برضه. أي والله، احنا عندنا في مصر المنبه اللي هو بيقعد يرن جامد ده، يحطه جنبه كده وهو نايم، فلان راح ماسكه وهو نايم وراح راميه كسره ونايم ولا دري، فلما قام من النوم لقى متكسر جنب منه ولا داري ان هو كسر المنبه. في ناس كده. وذكرت لكم قديما ان احد الصحابه كان من قبيله معروفه بالنوم. ايه والله، يعني القبيله في العرب دي كانت معروفه انها ايه، بتنام. سبحان الله. فراح للنبي ياخذ رخصه في صلاه الفجر، ما بيعرفش يصحى الفجر ابدا مهما يحصل. فالنبي قال لا رخصة لك، قال أنا من قبيلة بني كذا، النبي ضحك قال اذا صلي اذا استيقظت. ما دام انت من القبيله اللي عرفت بالنوم دي خلاص لما تصحى يبقى ايه؟ تصلي. ولذلك في الاحكام يقول عليه الصلاه والسلام التسليم: من نام عن صلاه او نسيها فوقتها اذا ذكرها. شوف جمال الاسلام بقى، لان الاسلام يدعونا لحسن الظن وعدم اساءه الظن. ده انا بروح المسجد ما بلاقيش فلان، ماشي يا سيدي انت ربنا من عليك ووفقك وجيت، ما تدري عذره، ربما يكون عنده شغل، ربما يكون مريضا، ربما يكون نائما، ربما يكون دخل الخلاء وتعثر خاصة من الأكلات اللي انتوا بتعملوها إياها، عامل الطاجين وكله حار، وطبعا بقى عشان يدخل الخلاء محتاج يومين. ودي كلها أعذار تبيح التخلف عن الجماعة. فكلما تفقهت في الدين كلما تعلمت حسن الظن بالآخرين، ودي قضية مهمة. إمتى بيأتي سوء الظن؟ في الغالب عن طريق الجهل، قلة العلم بالأحكام، فنبدأ نتهم ونسيء الظن. عشان كده كثيرا ما أقول لا تتعجل بإساءة الظن حتى تقف على حقيقة الأمر. كنت زمان كده قديما أضرب مثالا يقرب المعنى ده، أقول مثلا في يوم من الأيام حسام أبو سلمان معدي عند المسجد هنا مثلا، فلقى الشباك مكسور مثلا، الزجاج متكسر وفي حجر تحت ايه النافذة كده في الأرض، فمسك الحجرة وبينظر على كسر الزجاج. حضرتك معدي من بعيد، مش هقول اسم عشان حد يقولش مش معنى، حضرتك معدي من بعيد ماشي كده، فشفت حسام عند الزجاج المتكسر ماسك ايه الحجر، على طول البرمجة تقول لك مين اللي كسر الزجاج؟ حسام. ولما نيجي نحقق نجد حسام مظلوم، ده حسام كان معدي فلقاها مكسور على الحجرة فبيمسكها وبيتحقق، أتاري كان عيل بيلعب كرة بره وراح خبط وجاري. فأنا اتهمت حسام من غير ما أسأله فأسأت به الظن. كان الواجب على حضرتك، حضرتك ها تيجي السلام عليكم، إيه مين كسر الزجاج ده يا حسام؟ يقول لك والله ما أدري أنا معدي لقيته مكسور وفي حجرة هنا مش عارف مين اللي كسره. طيب الحمد لله في كاميرات، ادخل المسجد شوف الكاميرا هتعرف مين اللي كسره، هيطلع سلمان ابنه. يقول لك شفت شفت ايه، انا ما شفتش حاجه، يعني انا كنت عندي حق ان هو اللي كسر، مش هو اللي كسره برضه، ابنه اللي كسر ماشي كده. فالشاهد ما تتعجلش بإساءة الظن، الله يرضى عليك، قف على حقيقة الأمور. ويمكن في أمثال واقعية بسيطة جدا بتعلمنا الأدب دي، قصة الطفلة الصغيرة اللي حكيتها لكم قبل كده، اللي كان ماسكة تفاحتين في إيديها، أمها يا عيني اشتاقت لتفاحة، فبتقول لها يا بنت اديني واحدة، اديني إيه تفاحة. فالبنت عملت الجميلة الحلوة الصغيرة دي، راحت ماسكة أول تفاحة وراحت قطمتها ببقها، وراحت بسرعة على التانية وراحت قطمتها. أمها أساءت بها الظن، قالت لها يا بخيلة مش عايزة تدي ماما تفاحة؟ قالت لها لا والله يا ماما، ده أنا دقت الاتنين عشان أشوف أيهما أحلى فأديها لك. شوف فطرة الطفل الجميلة، عايزة تدي الأمها التفاحة الحلوة، فقطمت دي تدقها الأول وقطمت التانية تدقها، فالأحلى هتديها لمين؟ للأم. فمن سئش الظن. المعلمة اللي كانت في الفصل وعندها تلميذة، والمعلمة بتاعت رسم، فكتبت على السبورة موضوع اليوم رسم عن شهر فصل الربيع. فصل ايه؟ الربيع. شيء طبيعي جدا، هنرسم ورد، هنرسم شجر، هنرسم خضرة، فصل الربيع بقى. الأولاد رسموا، في بنت رسمت المصحف وراحت للمعلمة. المعلمة اتجننت، ايه اللي انت رسمه ده يا بنتي؟ انا بقول فصل الربيع رسم المصحف، ايه يا بنتي علاقة المصحف بالربيع؟ يا بنتي ارسمي وردة، ارسمي شجرة. قلت لها لا هو ده الربيع، ومصرة البنت. المعلمة اتعصبت، استدعت مديرة المدرسة عشان تعرف ايه الحل مع البنت دي. المديرة كانت عندها حكمة، قالت لها يا بنتي مش بتقول لك ارسمي فصل الربيع؟ قالت لها نعم وهو ده الربيع. قالت لها ازاي؟ قولي لي ازاي يكون الربيع؟ قالت لها ماما بتعلمني في البيت ان انا ادعو اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلبي، فانا اعرف ان القران هو الربيع. فبكت المعلمه وقالت انت على حق، احنا اللي اخطانا في معرفه الربيع. فعلا القران هو الربيع للقلب، الماء اللي بيسقي القلب بالحياه. فما نتعجلش بالحكم ونسيء الظن قبل أن نقف على حقائق الأمور، على حقائق الأمور. زي الرجل المسن اللي كان عنده ابنه تجاوز 40 من عمره وراكبين القطار، والقطار بيكون مقعدين وفي المقبلة مقعدين، ابنه جالس بجوار الشباك وهو جالس جنبه، أمامهم في شابين. الابن ده يقول للأب إيه؟ القطار مشي فشاف شجرة كده من الشباك، فيقول له دي شجرة يا والدي؟ يقول له نعم يا ابني هي دي الشجرة، ويبكي الراجل المسن. شوية يمروا على بيوت كده، يقول له هو ده بيت؟ يقول له نعم يا ابني هو ده البيت، ويبكي. يمروا تاني على نهر مية، هو ده النهر؟ هو ده البحر؟ يقول له نعم، ويبكي الراجل الكبير. الشابين اللي قاعدين دول فكروه مجنون، ايه يعني دي شجرة وده بيت؟ وراجل كبير عنده فوق 40 سنة الشاب ده، ففكروا ان هو ايش مجنونا، فاتهموا وقالوا للراجل المسن حرام عليك كده تجيبه وتركبه القطر، ممكن يأذي حد يضر حد، قعده في البيت. فالراجل بكى وقال لا يا ولاد والله ابني من اعقل الناس، لكن ابني ابتلي بالعمى صغيرا، الحمد لله النهارده فقط رجع له البصر. فهو كان بيسمع دي شجرة وده بيت وده نهر وهو ما يعرفش، فالآن بدأ يشوف فعايز يتحقق هي دي الحاجات اللي قلناها له وهو صغير. فطبعا اعتذر الشابان على سوء ظنهما. كم من حاجات في حياتنا بنرى ظاهرها الخطأ وهي تكون عين الصواب. عشان كده الله عز وجل ضرب لنا القصص في سورة الكهف بين الخضر وموسى عليهما السلام، لما كسر السفينة ولما قتل الغلام ولما أقام الجدار للقرية البخيلة. وفي كل مرة كان سيدنا موسى يعترض وله حق، لأن الآن في مقام إيه؟ ده إفساد وقتل، فظاهر الشرع ننكر، إنما الخطأ جه منين؟ إن هو خالف الشرط، إن المعلم قال له فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه. ده افهم بقى، ما دام قلت لك ما تسألنيش يعني أنا هعمل حاجات عجيبة ربما لا تتوافق مع الشريعة ظاهرا، لكن هي عين الصواب فما تستعجلش. يبقى إنكار موسى الخطأ ده واجب شرعي، إنما اللوم جه على إيه؟ على مخالفة الشرط، إنك ما تسألنيش لغاية ما أخلص. فلما خلص وبدأ يفسر له اتضح إن الأعمال اللي كان في ظاهرها الخطأ هي عين الصواب. المركب دي بتاعت الجماعة المساكين دول، وفي الطريق ملك ظالم متجبر، أي مركب بتعجبه يأخذها عنوة وظلما، لكن لو المركب معيبة بيسيبها لأهلها. فيعمل إيه الخاضر؟ نكسر لوح أو لوحين ثلاثة منها ما تأثرش على المركب، تأثر على الزينة فقط والجمال. فلما تمر عند الملك الظالم هيشوفها ما تعجبهوش، لا سيبها لهم، ودول جماعة مساكين وأكرمونا، فلازم نرد لهم الإحسان بالإحسان، وبعد ما نعدي هنصلحها تاني. ويمكن المساكين لم يعلموا بكسر السفينة. ليه؟ لأن دي صناعة معروف، مش لازم أقول لمن أصنع له المعروف أنني أصنع لك المعروف، أنا أعمل المعروف خبيئة بيني وبين ربي. كذلك الغلام ده اللي قتل ده بأمر الله هيطلع كافرا، هيكفر أباه وأمه ويكون سبب في دخولهم النار، لا يموت صغيرا بأمر الله ونرزقهم بولد بار صالح يقودهم للجنة. كذلك الجماعة البخلة دول طلبنا منهم شوية مياه ما رفضوا يعطونا الماء، والطعام رفضوا الطعام، والجدار بيقع نقوم نبني لهم لو شئت لاتخذت على، قال له نعم. ما هو الجدار ده بقى لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا، كان ليهم أب صالح، وصلاح الآباء يعود بالخير على الأبناء. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فما دام الناس دول بخلة، لو سيبنا الجدار يقع والأطفال لسه صغار لا يستطيع الدفاع عن الحق، هيسلبوا منهم إيش؟ المال، ويضيع حقه حقهم. لا، ده ربنا أراد بقى إن إحنا نبني الجدار عشان يبقى محكم متين، يفضل قائم لغاية ما الأولاد يكبروا في السن ويبقوا شباب أقوياء، ساعتها يقعوا وياخدوا الكنز بتاعهم كرامة من ربك وفضيلة للأب الصالح. فأحيانا يا إخوة، أمور كثيرة جدا إحنا بنتعجل، وما أبرئ نفسي، ونحكم على الناس حكما خاطئا وهي عين الصواب لو وقفنا على حقيقة الأمر، وربما لا يقصد، وربما وربما. طيب، كان بعد ما وقفت على حقيقة الأمر قد أخطأ واعتذر، اعفو واصفح، هكذا الإسلام. فيجي القرآن السنة تقول لنا وعن النائم حتى يستيقظ، فما تتهمش بقى إن تخلف أحد عن الصلاة، ربما يكون عنده عذر، ربما ربما ربما. طيب، أنا فتشت في 90 عذر ما لقيتلوش عذر، يقوم الأئمة يقولك إيه؟ قل لعل له عذرا لا أعرفه. يا الله، هكذا الإسلام. قال وعن المجنون حتى يعقل، وفي رواية عن المعتوه حتى يبرأ. يبقى إذن العقل شرط صحة، بدون العقل لا يكلف المجنون لا بصلاة ولا بعبادة، لأنه فاقد للعقل. وعلى فكرة المجنون يمتحن يوم القيامة مع أهل الفترة وغيرهم. نعم.
Die zweite Bedingung, meine lieben Geschwister, ist العقل, der Verstand. Der Verstand ist eine Bedingung für jeden Muslim, damit überhaupt seine Taten angenommen werden kann. Und das heißt im Arabischen Al-Mukallaf. Al-Mukallaf ist derjenige, dessen Taten von Allah Azza wa Jal angenommen werden. Und das Gegenteil von jemand, der Verstand hat, ist natürlich jemand, der verrückt ist. Jemand, der verrückt ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Rufi'a al-qalamu an thalatha, das Schreibrohr oder der Stift wurde erhoben für 3 Personen oder für 3. As-sabiyyu hatta yahtalim, das kleine Kind, bis er die Reife erreicht hat. Für den wird das Schreibrohr hochgehoben. Al-na'im hatta yastayqidh, für den Schlafenden, bis er aufgewacht ist. Und an-il-majnun hatta yaqil, und für den Verrückten, bis er seinen Verstand wieder erlangt. Hier ganz wichtig, der Schlaf. Der Schlaf ist ebenfalls eine Entschuldigung für jemanden, wenn er zum Beispiel zum Fajr-Gebet nicht kommen würde. Jemand, der nicht zum Fajr-Gebet kommt, wir dürfen nicht über ihn urteilen und denken, er ist, keine Ahnung was, er kommt nicht zum Gebet, weil er lieber schlafen will. Es gibt mehrere Entschuldigungen, dass jemand nicht in die Moschee kommen kann. Und eine von denen ist Schlafen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eines Tages kam zu ihm ein Gefährte, der aus einem Volk stammt, die bekannt waren für ihren Schlaf. Ein Volk, das gerne schläft. Dann kam er zum Propheten und sagte, ja, Rasulallah, ich habe alles versucht, aber ich schaffe das nicht. Ich kann nicht zum Fajr-Gebet aufstehen. Gib mir eine andere Möglichkeit. Er sagt, du hast keine andere Möglichkeit. Du musst aufstehen. Dann sagt er, aber ich bin vom Volk Fulan und Fulan. Er sagt, daher kommst du also. Ja, dann bete, wenn du aufgewacht bist. Dann bete, wenn du aufgewacht bist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, man nahm an Salat, jemand, der ein Gebet verschlafen hat, au nasiyaha, oder er hat es vergessen, fawaqtuha, die Zeit, dass es nachbeten kann, idha dhakaraha, wenn er sich daran erinnert hat. Du hast verschlafen, du bist um 10 Uhr aufgewacht, ich habe verschlafen. Dann kannst du, weil du gedacht hast, okay, Fajr nicht gebetet, kannst du Fajr-Gebet dort direkt daraufhin beten. Und wir müssen immer eine Entschuldigung für unsere Brüder haben, wie zum Beispiel jemand hat ein, ja, wie sagt man, jemand, der in die Toilette muss und Stuhlgang, stimmt. Da ist auch eine Entschuldigung, dass man die Jama'a nicht mitbeten muss. Ein Beispiel. Jemand, der krank ist, einfach, er hat eine Entschuldigung. Und der Sheikh Hafizullah sagt weiterhin, kullama tafaqahna fi din, jedes Mal, wenn wir mehr Wissen oder mehr Wissen sammeln, kullama ta'allamna husna dhann, umso mehr lernen wir dieses Husnuzan, das gut über andere Brüder denken. Der Scheich Hafidhullah hat mehrere Beispiele genannt, wie zum Beispiel eine Frau, die ein Kind hatte, ein kleines Mädchen, und das kleine Mädchen hat zwei Äpfel in der Hand gehalten. Sie hat zwei Äpfel gehabt. Sie sagte: Gib mir bitte einen Apfel. Dann hat sie an einem gebissen und an dem anderen gebissen. Und die Frau sagt zu ihrer Tochter: Du Geizkragen, ich wollte einen Apfel haben und du geizst wegen einem Apfel. Dann sagt sie: Ja, oh Mutter, ich habe nur beide vorgekostet, damit du die bessere kriegst. Das ist ebenfalls Su'udhan. Sie dachte am Anfang, sie wäre ein Geizkragen. Dabei hat sie gedacht: Was oder welche schmeckt am besten, gebe ich ihr meiner Mutter. Eine andere Geschichte ist ebenfalls von einer Lehrerin, die ihren Schülern gesagt hat: Malt mir den Frühling. Natürlich, wenn man so eine Aufforderung kriegt, wäre das Richtige, eine Blume zeichnen oder einen Baum oder Schmetterlinge oder Sonne, was zum Frühling gehört. Aber eine Frau hat den Heiligen Koran gezeichnet oder ein Mädchen hat einen Koran gezeichnet. Die Lehrerin sagt zu ihr: Warum zeichnest du einen Koran? Ich sagte: Zeichne den Frühling. Sie sagte: Für mich ist das der Frühling. Und dann ist sie sauer geworden und sie hat die Direktorin geholt, sagte: Rede mit ihr. Ich sag: Male einfach den Frühling und sie zeichnet mir den Koran. Und die Direktorin war eine weise Frau gewesen. Sie hat gefragt: Mein kleines Mädchen, erzähl mir, warum denkst du, dass der Koran der Frühling ist? Dann sagte sie: Meine Mutter hat mir eben beigebracht zu sagen: Allahumma ja'al Qur'ana al-Karima Rabi'a Qalbi. O Allah, lass den heiligen Koran den Frühling meines Herzens werden. Und deshalb ist der Koran für mich direkt ein Frühling. Die Lehrerin hat geweint und gesagt: Du hast recht und ich bin im Unrecht. Ein anderes Beispiel ist ebenfalls, dass ein alter Mann im Zug saß und neben ihm saß ein Jugendlicher. Sie saßen in einem Viererplatz und zwei andere fremde Männer saßen gegenüber von ihnen. Der kleine Junge hat seinem Vater neben ihm immer gesagt: Papa, Papa, ist das ein Baum? Sagte: Ja, das ist der Baum. Hat er angefangen zu heulen. Sagte: Papa, Papa, ist das ein Haus? Sagte: Ja, das ist ein Haus. Und daraufhin: Papa, Papa, ist das ein Berg? Sagt: Ja, das ist ein Berg. Und jedes Mal hat er angefangen, stark zu heulen und zu weinen. Und die beiden Männer gegenüber von ihnen haben sich gedacht: Also, na? Na. Daraufhin sagt er: Papa, Papa, ist das ein Fluss? Sagte: Ja, das ist ein Fluss. Und da hat dann weiterhin geweint. Und die anderen Männer gegenüber von ihm sagten: Ja, das ist ein verrückter Mann. Nicht, dass er jemanden verletzt oder jemanden umbringt. Sagte: Ja, oh, mein Herr oder mein Onkel, warum nimmst du mit ihm Zug? Da kann jemand verletzen, wenn er so verrückt ist. Er sagte, er hat angefangen zu weinen, dass mein kleiner Sohn, er war von sein Leben lang war blind gewesen, da hat erst jetzt an diesem heutigen Tag sein Augenlicht wieder erlangt und deshalb fragt er immer wieder: Ist das der Baum, den du früher für mich oder mir erzählt hast? Der Fluss, der Berg? Und deshalb haben sich dann die beiden Männer bei ihm entschuldigt. Die gleiche Geschichte hat Allah Azza wa Jal ebenfalls erzählt in Surat Al-Kahf von Al-Khadr wa Musa alayhimus salam.
انت قلت الزجاج اللي انكسر وحسام مسك الحجر
لا يا ملتاش.
لازم تقول لما الراجل قاعد مستني وانا اقول عمال يبص ما ترجم ما ترجمتهاش ليه لازم
ترجمها؟
لازم
حاضر. ولا بن
ما دي بقى اصعب حاجه على المترجم لما يكون اللي بيتكلم جنبه فاهم بيقول ايه
Der Bruder Hussam kommt in den Moschee rein und sieht dann die Scheibe eines Fensters ist kaputt und auf dem Boden liegt ein Stein. Er geht hin und ist verwundert, wer hat es kaputt gemacht, guckt nach unten, nimmt die Scheibe in der Hand und schaut die Zerstörung an. Und plötzlich kommt ein anderer Bruder vorbei und sieht, wie Hussam vor dem Fenster steht mit dem Stein in der Hand und denkt sich direkt, er hat es kaputt gemacht. Er hat nie gefragt und hat es verbreitet, dass Hussam hat die Scheibe kaputt gemacht. Aber hätte er gefragt und gesagt: Hussam, wer hat es kaputt gemacht? Hätte er gesagt: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Und natürlich, bei uns ist nicht so der Fall. Man kann in die Kamera reinschauen und schauen, wer es kaputt gemacht hat. Hätte rausgekommen, dass es sein Sohn Salman gewesen wäre. Also wäre es kein Problem. In Surat Al-Kahf haben wir von Allah Azza erzählt bekommen, die Geschichte von Musa a.s. und Khadr. Als Al-Khadr a.s. ein Schiff zerstört hat und einen kleinen Jungen getötet hat und eine Mauer gebaut hat, obwohl die Männer, die er gefragt hat, dass sie ihm helfen und ein bisschen Essen geben, sich geweigert haben. Und Musa a.s. hat ständig rein oder interveniert und reingegrätscht, wie man auf Deutsch sagt, und gesagt: Wieso hast du ein Schiff zerstört? Wieso hast du ihn getötet? Wieso? Er hat es nie verstanden. Er hat immer wie gesagt, so eine Art, er ist falsch verstanden oder nicht gefragt. Oder er hat gefragt, aber er hat so Ohren gehabt, jedenfalls. Und daraufhin hat sich herausgestellt, dass Al-Khadr a.s. das Schiff nur zerstört hat, weil ein König da gewesen war, der jedes Schiff, den er gefallen hat oder wo er Gefallen gefunden hat, zu sich genommen hat oder gekentert hat. Und deshalb hat er das Schiff leicht zerstört, damit der König das Schiff nicht nimmt. Und das Schiff war für arme Leute gewesen. Und die andere, die Erklärung dafür, dass er einen kleinen Jungen getötet hat, war, dass Allah Azzawajal ihn erzählt hat oder er wusste, dass dieser kleine Junge, wenn er älter geworden ist, ungläubig wird und dafür sorgen wird, dass seine eigenen Eltern ungläubig werden und er wird ihr Leben zerstören. Und deshalb hat er ihn getötet, damit die Eltern ein viel rechtschaffeneres Kind bekommen werden. Und die Mauer, unter ihr lag ein Schatz für zwei Kinder, die im Dorf gelebt haben. Und ihr Vater war ein rechtschaffener Vater gewesen. Deshalb hat Al-Khadr a.s. die Mauer wieder gebaut, damit die kleinen Kinder, wenn sie größer geworden sind, ihr Schatz später bekommen können. Und die Gelehrten sagen ebenfalls, wenn du 90 Entschuldigungen gesucht hast, damit du den Bruder entschuldigen kannst, warum er etwas nicht getan hat, und du nichts findest, dann sollst du sagen, vielleicht hat er eine Entschuldigung, die ich nicht kenne.
الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة التمييز، والتمييز ضد صغر السن، يعني حده 7 سنين، من سن 7 سنين بدأنا سن التمييز، وده السن اللي النبي أوجب فيه التعليم إيجاب ندب واستحباب، مروا أولادكم بالصلاة ل7 سنين، واضربوهم عليها العشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الأمر الوارد هنا أمر ندب واستحباب، لأن دون 7 لا يعقل ولا يدرك، لا يميز العبادات، ودي قضية مهمة. عشان كده قبل 7 سنين الطفل لا يفرض عليه شيء، سيبه يحاكي ويقلد، يبي يصلي جنبك حتى وعورته باينة مش مشكلة، ده طفل ماشي كده، صلى ركعة وسبك ومشي مش مشكلة، ده طفل، وهكذا، ولا يفرض عليه الأمر قبل 7، إنما بعد 7 هيبقى الفرض فرض ندب واستحباب، يعني مستحب تعلمه الآن. صلى مرة وترك مرة، تعهده، امره مع كل صلاة. شوف قال لك من 7 ل 10 هيضرب. أنا حاولت أعد من 7 ل 10 هم 3 سنين. حاولت أعد هيفرض، هنأمره كم مرة؟ اليوم فيه 5 صلوات. السنة 365 يوم، اضرب في 5، اضرب يا حسين، 5 في 365 كم؟ 1825، اضربهم في 3، هما 3 سنين بنأدي بقى ونعلم، 5475 مرة أنت كأب وأنت كأم مطالبان مع كل فريضة تأمر الولد بالصلاة من 7 سنين. تبدأ بقى مع كل فرض، قوم صلي، تعالى يا ابني نصلي، تعالى يا ابني معايا المسجد. ياه، ده في ناس ممكن يقول له كل 2 مرة، يبقى خالف أمر النبي وقصر في التربية ولم يبذل أسباب الهداية. يبقى أنا كأب وأنت كأم مطالباني من سن 7 سنين الولد مع كل فريضة في اليوم، واللي نقول له قوم صلي، يلا عشان نصلي. النبي أمرنا بده، مروا أولادكم بالصلاة ل7 سنين، واضربوهم عليها العشر، هنيجي 10 بعد ما 5475 مرة بنأمره، هنبدأ بقى العقوبات إذا أصر على عدم الصلاة أو التقصير فيه. ومش شرط العقوبة الضرب، النبي ذكر وسيلة فقط لأنها الوسيلة الغالبة، والضرب عندنا غير مبرح، يعني مثلا على اليد كده، مش الضرب اللي فيه قتل وتعذيب، ولا لا، الإسلام ما يعرفش هذا خالص. في وسائل أخرى، مثلا تمنع عنه المصروف شوية، تمنعه من زيارة خالته اللي بيحبها ولاد خالته، تمنعه من الفسحة في نهاية الأسبوع، تبدأ عشان ينضبط، تزعل منه وما تكلمهوش يومين، وهكذا، وتحاول تأخذ بإيدين رحمة الله. يبقى إذا من سن 7 ده سن التمييز، وسن التمييز شرط صحة. ليه؟ لأن الصلاة لا تقبل منه قبل ذلك لأنه غير مميز، ما يعقلش. إنما من سن 7 إن صلى صحت صلاته وقبلت، خلاص كده. ليه؟ لأن سن التمييز النبي أقر الطفل المميز على الإمامة في الصلاة. عمرو بن سلمة لما كان وصل 7 سنين وكان أبوه يأتي النبي فيحفظ ما يأتي بآيات القرآن اللي بتنزل، فكان هو أحفظ للقوم، فيقول لما فرضت الصلوات الخمس قدموني أصلي لهم إماما، وطبعا النبي أقر فعله، فالصلاة منه مقبولة وصحيحة من سن 7 لأنه أصبح مميزا، لكن تكون فريضة على الإلزام من سن البلوغ. من سن البلوغ خلاص كده، يعني إمتى تكون فريضة يحاسب عليها بقى؟ لسن البلوغ. إنما قبل سن البلوغ مفيش، إن قصر مفيش عليه حساب لأن ندب واستحباب. إنما وصل سن البلوغ شكرا، يبقى في جنة ونار بقى، نسأل الله السلام، إن دي قضية خلاص بقى بلغ، يعني فرض عين عليه الصلاة، فرض لازم لازم يقوم بيه. إنما قبل البلوغ فالتمييز شرط صحة، يعني إن صلى قبلت صلاته. وده اللي بنقوله يا إخوة، خلي بالك كده قاعدة مهمة قوي في قضية الشرط عند الأصوليين، يعرفون الشرط فيقولون الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني إيه؟ الشرط يلزم من عدمه العدم. قلنا من شروط صحة الصلاة الوضوء، لسه جايين له خلاص. إذا عدم الوضوء يبقى الصلاة باطلة لأن يلزم من عدمه العدم، ما ينفعش أصلي من غير وضوء إلا الأهل الأعذار، اللي هيتيمم لمرض أو لفقد الماء، أو اللي هيصلي بلا وضوء وبلا تيمم لأنه فاقد للطهورين، ده عاجز. فالعاجز ده له فقه خاص بيتكلم على الأصحاء العاديين مع توافر الشروط. فيلزم من عدمه العدم. حضرتك جاي المسجد ما توضيتش وبتصلي، حكم صلاتك ايه؟ باطل، لازم تتوضى. ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني ممكن اتوضى وما اصليش، انا بحب اتوضى في كل وقت والوقت مش وقت صلاه، فتوجد الشرط لكن مش شرط يتوجد ايه الذي يستباح به وهو الصلاه. يعني ممكن اتوضى عادي، انا بحب اكون متوضئ دائما، فتتوضى وما تصليش مثلا، مفيش وقت فرض ولا في نفل مثلا، في سنه وضوء انا ما صليتهاش مثلا، لا حرج. يبقى ده معنى الشرط، يلزم من عدمه العدم، مفهومه دي؟ ولا يلزم من وجوده الوجود. فالان التمييز شرط صحه، يلزم من عدمه العدم، لو قبل التمييز لا تقبل صلاه، ما يدركش يعني عباده اصلا. يمكن حكيت لكم موقف اخ من اخوانكم لو تتذكروا ربنا يحفظه، اخونا رامي ابو صهيب وحمزه، اذكر كان عندي مؤتمر في هايدلبرج وعزمنا بعد الدرس للعشاء، هو عنده صهيب وحمزه كانوا لسه صغار، يعني حمزه ده كان عنده 3 سنين تقريبا وصهيب كان لسه 5 ولا حاجه ولا 6. فاحنا كنا بنتكلم في المؤتمر عن قضيه التربيه دي وسن التمييز وكذا، وذكرت الامور دي يعني في الاحكام، فقال لي والله يا شيخنا كلامك صح، ده حصل موقف مع صهيب وحمزه مع امهم يؤكد ده. قلت له خير؟ قال لي في مره زعلوا امهم عشان قضيه الصلاه وكذا، فانا قلت بقى ما جيت تحكي لي فقلت ازعلهم، فجبت حمزه كده قلت له انت عاوز تدخل الجنه ولا النار؟ قال لي انا عايز اروح الكيندر جاردن. لا عارف يعني جنه ولا عارف يعني نار، فما نظلمش اولادنا قبل سن التمييز. فعلا الطفل ما يعرفش يعني جنه، انت بتخوفه ايه؟ انا خوف بالنار، نار ايه ده؟ ايش عارف بالنار ده ولا يعرف الجنه؟ ده غير مميز. انما بعد التمييز بدا يفهم، بدا يدرك الاشياء. عشان كده نقول التمييز شرط صحه، قبل التمييز لا تقبل. ليه؟ لانه لا يدرك، وعشان كده ممكن عادي جدا بيصلي ويشخ على روحه وبيصلي عادي، طفل صح كده؟ ما يعرفش يعني صلاة. ممكن كان ابني وصغير كده يقف جنبي كده ويصلي ركعة ويجري ويجي تاني، وساعات يصلي من غير، زي احمد اخونا احمد الحايك ربنا يبارك فيه، كان ابنه عبد الله وهو صغير كده لما يلاقي حاجه يقول لك حياء حياء، وهو اصلا قالع الملابس الداخليه قاعد. فانا قلت لا يعني هو كله حياء وايه ده. يعني الشاهد ان الطفل غير المميز ده ما يدركش. يبقى التمييز شرط صحه، انما البلوغ شرط فرضيه وجوب، انما قبل البلوغ يبقى الفرض ندب واستحباب وهكذا. يبقى إذن عندنا شرط التمييز، والشرط الثالث طبعا المقام يا إخوة ضاق، ولسه الشروط عندنا حوالي 6 شروط للصحة. إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل ونترك المقام للمترجم كي يترجم.
Die dritte Bedingung ist At-Tamyiz. At-Tamyiz ist, wann das Kind anfängt zu verstehen. Wann das Kind anfängt zu begreifen.
طبعا الكنتاجاردن عشان الجماعه اللي بيتابعونا، يعني الحضانه يا جماعه، الطفل لما قال ابوه بيقول له تدخل الجنه ولا النار، قال انا عايز اروح الكنتاجاردن، انا عايز اروح الحضانه مش عايز اروح لا دي، عشان بس نفهم يقول لك ايه الكنتاجاردن دي الجماعه اللي بيتابعونا على البث.
نعم. Und genau. Das Alter, an dem das Kind anfängt zu verstehen, zu begreifen, ist 7 Jahre alt. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, mit 7 Jahren können wir oder sollten wir unseren Kindern beibringen, zu beten oder beibringen, auch die Religion beizubringen an sich. Und der Sheikh Hafidhahullah hat gerade auch berechnet, wie viele Pflichtgebete es gibt zwischen 7 Jahren bis 10 Jahren, das ist eine tausende Zahl, ich habe die nicht im Kopf. Jedenfalls bei jedem einzelnen Pflichtgebet muss der Vater oder die Mutter sind dazu verpflichtet, das Kind zum Gebet aufzurufen. Komm, bete mit mir. Gehen wir in die Moschee. Komm jetzt beten. Komm jetzt beten. Komm jetzt beten. Bei jedem einzelnen Pflichtgebet ist es eine Pflicht der Eltern, die Kinder zum Gebet aufzurufen. Und wenn einer wirklich nur einmal im Monat es gesagt hat, dann hat er zu wenig getan. Und wenn du, Sam, wie viele Tausende warst du gewesen? Und wenn du 5400 Mal dem Kind immer sagst, komm bete, komm bete, komm bete, dann ist es einfacher für ihn, das Gebet zu erlernen und mit dir zu beten. Und wenn er 10 Jahre alt ist, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann schlagt sie damit. Sie anfangen zu beten zum Beispiel. Aber schlagen, jetzt nimmt es nicht so auf, als würde man ihn boxen oder irgendwie jetzt totschlagen ins Krankenhaus, sondern einfach nur, das kennt ihr bestimmt. Das machen wir bereits vor 10 Jahren. Leicht schlagen oder leicht bestrafen. Vielleicht mit ihm 2 Tage lang nicht reden. Oder wenn er was machen würde, beschenkt ihr ihn. Also seine Lieblingssachen, die er gerne hat, als Köder benutzen, damit er das Gebet letztendlich machen kann. Wichtig hier zu erwähnen ist ebenfalls, At-Tamyiz ist eine Bedingung, dass er beten kann. Das heißt, er kriegt Hasanat. Aber wenn er nicht beten sollte, wird er nicht bestraft. Weil Al-Mukallaf, wie vorhin erzählt worden ist, wie gesagt worden ist, Al-Mukallaf ist derjenige, dessen Taten, dessen er abgerechnet wird. Und das ist erst, nachdem er die Reife erreicht hat. Das heißt, er kann Hasanat-Konto aufsammeln, aber wenn er irgendwas anderes macht, was nicht richtig ist, wird nicht dafür bestraft. Oder er wird nicht dafür zur Rechenschaft gezogen. Und das ist die Überlieferung, als Amr ibn Salama radiallahu anhu ein kleines Kind gewesen war, 7 Jahre alt, hat er als Vorbeter gebetet, weil er den Koran kannte oder konnte. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat das zugestimmt oder hat zugestimmt. Eine wichtige, die ich gerne erwähnen würde, dass wir erstmals gehört haben, eine wichtige Grundregel im Islam ist As-Shartu ma yalzimu min adamihi al-adam. Eine Bedingung, wenn die nicht vorhanden ist, das heißt, wenn die Bedingung As-Shart min adami heißt nichts, wenn die nicht vorhanden ist, dann ist das Gebet auch nicht vorhanden. Also jemand, der nicht die Gebetswaschung verrichtet hat, ist sein Gebet so oder so ungültig. Deshalb, von nichts kommt nichts, sozusagen. Und das andere ist, وَلَا يَلْزِمْ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودِ. Al-Wujud ist die Existenz. Yelzim ist notwendig. Das heißt, wenn die Existenz dieser Bedingung vorhanden ist, wenn ich jetzt Wudu gemacht habe, es heißt aber nicht, dass ich Gebet habe. Das Gebet ist trotzdem nicht vorhanden. Also muss beides getan werden. Das sind die beiden Grundregeln, dass ihr sie mal gehört haben sollt. Und eine weitere lustige Geschichte, die Sheikh Hafizullah gerade erzählt hat, ist, damit wir erkennen, warum At-Tamyiz wichtig ist, dass jemand versteht und begreift, was Gebet überhaupt ist. Nämlich ein kleiner Junge, der vielleicht 6 Jahre alt war oder 5 Jahre alt war, wurde eines Tages gefragt, von seinem Vater oder seiner Mutter gefragt, weil die immer sagt, jetzt komm beten, da redet immer hin und her. Sagte, wo willst du hin? Willst du ins Höllenfeuer gehen oder in den Paradiesgarten? Er sagte, ich will Kindergarten gehen. Das heißt, er versteht weder, was Paradiesgarten ist, noch was Höllenfeuer ist. Er will nur ins Kindergarten. أقول قولي هذا واستغفر الله بارك الله فيكم
بنشوف كما تعودنا كده إذا كان في أسئلة بعجالة عاجلة من الوقت تقريبا دخل فناخد دقيقتين نشوف أسئلة البث المباشر ثم نصلي ونعود للحضور إن شاء الله وعليكم السلام أسئلة البث المباشر أدهم البيطار مرحبا يقول بارك الله فيك شيخنا أمين وفيك بارك الله يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم امتنع عن زوجته شهرا فلماذا العكس لا يجوز دون عذر يعني المرأة تمتنع عن زوجها يعني يقصد هذا العكس يعني بالإيه النبي لما امتنع لتأديب وتربية لبعض الأمور التي حدثت من بعض زوجاته رضي الله عنهن فآل منهما يعني حلف ما يقرب منهما ليه؟ لسبب مش بدون عذر ولا بدون سبب لا كان لسبب لكن لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إلا لعذر كحيض أو مرض أو كذا وتذكر له ذلك لأن ده واجب وحق شرعي إنما النبي لما امتنع كان امتنع لعلة شرعية وهي التأديب والتربية والتزكية في باب تأديب الزوج للزوجة عند بعض المخالفات أسد الله يقول سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم إذا أخطأ الشخص بقراءة الفاتحة وراء الإمام إذا كانت الصلاة الظهر إذا أخطأ الصلاة في الصلاة السرية معلوم أن الفاتحة ركن فإن فسد الركن فسدت الركعة كاملة فسدت الركعة كاملة فعليه إن سلم الإمام أن يقوم ويأتي بالركعة التي فسدت بسبب عدم قراءة الفاتحة أو الخطأ فيه ثم يسجد للسهو بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام سني وأفتخر نعم طيب يقول سؤالان إذا سمحت هل يجوز أن يحب رجل إحداهن ولا يخبرها يقصد حب امرأة يعني الحب ده محرم إلا أن يتوج بالشرع تترك الباب وقت البيوت من أبوابها فإن أخبرتها بلا زواج يحرم عليك ذلك إنما إعجابك في قلبك لا بأس ولا تلام عليه ما دام لم يترجم إلى كسب يخالف المنهج الإعجاب في القلب لا هذا لا يملكه الإنسان القلوب بيد الله قد تحب فلانا أو فلانة في قلبك إذا ترجم هذا الحب القلبي إلى عمل فاسد إنك تراسلها أو تتكلم معها بلا زواج لا يجوز يحرم ذلك إنما والله تريد الشرع وقت البيوت من أبوابها وتزوج إنما غير كده فلا يجوز والسؤال الثاني هل في وضوء إنه فسأت تعدي لا تعدي الوضوء وضاء أو طهارة لا حرج لها أن تغتسل كمان تطيبا ولا أن تتوضأ لا بأس لكن لا يجوز لها الصلاة وهي نفساء ولا يجوز منها الصيام وهي نفساء يحرم إنما توضت لا حرج ولا بأس تغتسل لا بأس ولا حرج ده نوع من أنواع النظافة والوضاءة والله أعلى وأعلم انتهت الأسئلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم